Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Et veldig rart år nærmer seg slutten, og for å samle noen av de mange trådene som I bevegelse, hvis tråder I bevegelse, så har vi inntatt faktisk kontoret på Danmarksplass, både Tore Hjalmar Særvik, Astrid Dalehaug Nordheim og meg selv, Tarjei Gilje. Vi veldig glade for å kunne se at det nyopphussede huset vårt her, der stillasene tatt ned nå I formiddag, så for de som beveger seg rundt så kan de se at det kommet ny fasade, men det... Ja, det kan være en god metafor kanskje
på
det.
Men ikke så veldig opptatt av fasade, vil jeg si.
Nei, det var kanskje det vi ville inn på det egentlig.
Men det som slo meg var at det var veldig varmt på jobb I dag.
Ja.
Det betyr altså at det lekker ikke fra vinduene lenger, så klart dette veldig kjekt.
Det et godt HMS-tiltak det der.
Vi har jo hatt riktig tilgang på frisk luft her på dagen, synes jeg.
Både frivillig og ufrivillig.
Ja, mye ufrivillig egentlig. I den grad du får frisk luft på Danmarksplass, det jo Norges tyngst trafikerte kryss, eller I hvert fall blant deg.
Ja. Nei, det, nå kan vi være på vei inn I filosofiske betraktninger som fører andre steder hen enn dit vi skal. Det har vært et veldig rart år, det ikke helt ferdig enda, og det blir vel ganske mye som rart I 2021 også. Men hvis vi begynner der, altså 12. mars blir stående som et tidsskille I Norge I lang tid fremover. Hvis vi skal velge ut en episode eller en erfaring som der liksom, koronasituasjonen har preget livet vårt veldig konkret. Hva vil dere begynne med da?
Altså, jeg tenker mest på akkurat den dagen og de dagene rundt da stengte ned. Jeg opplevde at mannen min var på reise utenlands den veka, og på torsdagen stengte Norge ned, og han var I Tyrkia, og der merket ikke de noe til dette her, koronaviruset. Og jeg husker den telefonsamtalen med han, der jeg skulle fortelle hva for andre samfunnet var på 6 dager. Det var sånn at han kunne nesten ikke tro det. Skolene stengt, vi skal ikke på jobb, de kommer til å stenge flyplassene, vi vet ikke om du kommer hjem. Det var helt absurd samtale å ha. Og det var veldig tydelig, fordi at mye vi hadde endret oss på 6 dager, for vi skjønte nå skjer det, nå skjer det, nå skjer det, og så bare ventet vi på at det skulle skje, og så skjedde det. Når man ikke har vært med på den, så den prosessen, så skjønner du den enorme endringen vi gjennomgikk på veldig kort tid.
Vi hadde jo prøvd å teste litt, helt konkret her, funker det å lage avis når hele gjengen sitter på hjemmekontor? Og det var det flere som gjorde I dagene før 12. mars. Og det gikk jo egentlig bedre enn...
Vi så hva som kom, så vi begynte å flytte ut folk, vi lagde en plan, og når det kom, så var vi egentlig kommet ganske langt, men da heiv vi oss rundt og flyttet ut det siste desken, og gjorde ting som hadde sagt til oss 2 måneder før at vi skulle flytte desken, så vi tenkte, det ikke mulig. Men det ble mulig I løpet av noen timer. Alt ble mulig. Det viser hvor ekstremt fleksible vi tror jeg.
Hvordan har det gått det der egentlig? Hjemmekontor og sånn?
Jeg tror det er noe når alle skjønner at sånn må det være, så må du bare finne en løsning. Da er ikke det tid til veldig lange utgreiinger og mye prinsipiell tenking. Du må finne en løsning, alle finner en løsning. Og det er ikke noen som gir deg vond vilje, eller du har ikke mistanke om at det ligger en annen årsak bak. Du bare, hele samfunnet er I ekstrem endringsmodus. Så det har gått overraskende bra. Det har jo vært avhengig av at vi har hatt veldig gode kommunikasjonskanaler digitalt og sånn. Men jeg må si at jeg utrolig imponert over alle journalisterne her, og hører samme fra andre mediebedrifter, at det ekstrem fleksibilitet.
Hva sier du til den marken du husker best? Du har vært I sånn der, vi må ikke drive og snakke for mye om korona, flere ganger egentlig I høst.
Nei, det kan lett bli betraktninger over samme tema, kanskje, og hvor rart det, og spesielt det der har vært. Men jeg tenker faktisk tilbake på en liten pause jeg hadde på Schiphol I Nederland,
startet
av mars I 2020. Jeg hadde vært på en konferanse I Østerrike av alle plasser. For de som husker litt tilbake, så var det jo der det for alvor begynte I Europa. Stemmer. Men det var I Tirol, jeg var I Wien. Og dermed så underveis, jeg var litt I tvil om jeg skulle reise dit, men jeg tenkte at det går sikkert bra. Og så var jeg der nede, men underveis så fikk jeg en følelse at nå det kanskje dette begynte å bli litt mer alvorlig enn jeg hadde sett for meg.
Altså på vei ned til Østerrike?
Nei, på vei tilbake, eller underveis egentlig der nede. Og jeg forstod at det blomstret I Italia, og at ja, jeg var innom en italiensk restaurant, husker jeg, så tenkte jeg liksom, oi, hva kan være I bevegelse her? Sånn at når jeg kom på Schiphol på vei opp igjen, så fikk jeg en sånn følelse at det var en lørdag kveld, da det var litt sånn stillere der enn det ofte kan være. Og da tenkte jeg litt sånn, oi, nå vi kanskje, det litt annerledes enn det var før. Men jeg så ikke for meg at jeg skulle bli sendt I karantene noen dager etter at jeg kom.
Nei, for det gjorde du jo.
Ja, det var ikke så mye forskjell på meg og alle andre da, men jeg hadde vært på jobb et par, tre dager, og så fikk jeg beskjed om at nå kan jeg faktisk bare reise hjem igjen. Og jobbe der da, selvsagt.
Ja, for all del. Ja.
Så ja, men ellers så er det jo på en måte den digitale virkeligheten vi har vært I som kommer til å sette igjen, tror jeg, med det å være så mye hjemme og det å til dels ha både vi hadde jo en periode da ikke bare bladstove, men også skolestove ja, og leikestove ja. Under samme tak, altså barnehage og skole, vi var jo alle fem i aktivitet hjemme da.
Ja, for der det vel noe av det som du sier, Astrid, når sånt skjer, og man skjønner, og her det på en måte ikke noen å være sint på. Sant? Altså det sånn I situasjonen, vi må bare forholde oss til det, så kan du klare ganske mye for en stund. Og det med å ha, altså som har både barnehagebarn og skolebarn hjemme, og samtidig to stykker som skal jobbe, alle 4, 5 eller 6 år, hver gang kommer barna her under samme tak, den perioden, ja, der tror jeg må vi skrevet bøker om sikkert, for det liksom en tid som egentlig var enda mer spesielt enn det vi gjerne innser. Der og da, for da må du bare tilpasse deg.
Ja, de bøkene jo begynt å komme.
Ja, det sikkert.
Og jeg har faktisk, nå når vaksinen kom, så tenkte jeg at nå må jeg egentlig skrive litt dagbok. Mm. Hvordan det egentlig? For du så tilpassende dyktig at du bare gjør det du må, og så glemmer du egentlig litt å skrive eller notere deg hvordan jeg har med deg akkurat her og nå. Men du da, Tarje, hva ditt koronavinne?
3. mars, altså 9 dager før 12. mars, da satt jeg I en nok så fullsatt Grieghallen på noe som heter Vestlandskonferansen, som Sparebanken Vest arrangerer hvert år. Det sikkert litt omdømmebygging og sånn for de, men det også mye fint, altså samfunnsengasjement og liksom, hva skal utvikle læringslivet på Vestlandet og så videre. I fjor var det en kar fra Kina som var der fra Alipay, som sånn VIPs gange 1 million, og skulle fortelle det som en helt sånn rolig stemme. Ja, vi har 400 millioner kunder. Nei, forresten, sliden fra I fjor. Det 700 millioner kunder vi har nå. Du skjønner det som du sitter I salen, at vi bergensere kan være høye på oss selv, men han der har noe mer da, enn det vi har. I år så skulle det være en 5-6 talere fra Kina, men de kunne ikke komme. Mm. Så de satt jo da på sine hjemmekontorer med ansiktsmaske, så at vi det her som stakkars folk borte I Asia, oi, så ille at de så hemmet, ja, men bra at dette ikke oss, sant?
Slor det deg da?
Nei, det var helt fjernt. At dette var det som...
9 dager før.
9 dager før. Ja. I alle dager, det var en av de som hadde klart å komme seg til Europa på forhånd, så han var der. Men de fleste av de talerne kunne ikke komme, så det var liksom en helt annen virkelighet. Og det som var fascinerende da, som jeg har tenkt mye på I høst, var at mottoet for dagen var, nå tror jeg husker den nøyaktig, hvor lenge har du tenkt å stå og se mot vest uten å innse at du har ryggen mot øst? Og i det ligger det litt at, man, at det en sånn uberegnelig fyr i Washington. Kan de egentlig stole på han her? Mens det helt klart at det i Asia veksten skjer. Jeg fikk se bilder av, du har Silicon Valley, men i, det var, tror du var i Shanghai eller rundt Shanghai, altså teknologien er mye større enn Silicon Valley, så det er virkelig mye mer motorkraft da, i utviklingen der, og de viste liksom, bilder av skyline i de områdene dette skjedde, og så viste de bilder av bryggen i Bergen ved siden av, og kontrasten kunne jo ikke vært større, og igjen og hvis bergensere hadde noe til selvbildet før, så ble det sånn her fiskerlandsby liksom, fra et eller annet sted, sant, sammenlignet med. Og det er, dette er jo en stor utviklingslinje, sant, at, at mer og mer kraft flyttes fra Vesten til Østen, og at Kina over lang tid har blitt stadig viktigere som handelspartner. Og det er virkelig en dyp, og denne, det med øst og vest og stor ryggen til, det kan være en metafor på veldig mange andre ting også, at hvis vi blir veldig fascinert av en ting, så glemmer vi kanskje noe annet. Mm. Men så, og det er det som kanskje er det mest interessante nå, da, så oppstår dette viruset, antagelig fra Kina. Hvor mye kommer det til å forandre de dype utviklingstrekkene som har vokst frem over mange år? Kanskje ingenting. Kanskje er det bare perioden der når vi er vaksinert, så fortsetter utviklingen sånn som han har vært, det er jo slett ikke sikkert.
Dette vet vi ikke.
Nei, det vet ingen av oss, men det kan jo
funke. Vi vet ikke om det er andre faktorer som påvirker, men det, vi ser det, plutselig kan det skje noe som drar historiens utvikling i en helt annen retning.
Precis, som ingen kunne vite om. Tenk, altså Bjørn Kjos skulle fly direkte til Beijing, sant? Ja. Det kommer kanskje aldri til å skje. Det kunne ingen vite, sant? Og så står du der et sånt øyeblikk og overhovedet ikke forstår rekkevidden av det som ligger rett rundt hjørnet, og så vet ingen av oss hva som blir den langsiktige effekten av det da.
Nei, det er noe med det. Men du nevnte det som skjer i vest. Jeg har veldig lyst til å spørre Tore Hjalmar om en ting. Kan jeg få lov til det?
Klart
det
kan jeg.
Du, Tore Hjalmar, du trodde Trump var en valg.
Ja, det går jo inn i
en relasjon. Jo, han egentlig det.
Ja, det begynner vel flere og flere å tenke at det var som jeg er ikke sikker på om alle er helt enige. Så vi får vente til 6. januar. Da er det avklart.
Du, nå fremstår du som en, ja. Du, trodde du at, nå må jeg bare høre, for liksom oppgjøres timen og rett før jul, trodde du egentlig det, eller ville du bare utfordre vår tanke på at det ser ut som Biden vinner?
Det er kanskje en mellomting. Altså, det er mulig jeg ville gardere meg litt, for jeg sa jo dette i en episode, men det jeg vil være tydelig på, som jeg tror jeg også nevnte i denne episoden, at dette er ganske konsistent med mine spådommer om utfall i valg. At jeg er nok så konsekvent bomma. Og dermed så vil jeg si at jeg er relativt forutsigbar i mine prediksjoner. Jeg har jo da også bomma på både Brexit og nominasjonen av Trump i 2016 og valget i 2016.
I likhet med de fleste andre.
Ja, men de noen ganger var jeg stilt det med mindretall og bomma likevel.
Ja.
Så sånn at hvem vet, ved neste presidentvalg er kanskje i nasjonale medier for å kommentere hva som kommer til å skje. Det er mulig vi ikke får anledning til å snakke om valget her da. Det,
ja, men du, norsk og valget til høsten, nå fikk jeg veldig lyst til å høre hva du tror om Senterpartiet. Holder vi i
kurven? Det er litt tidlig, jeg må inn i 2021. Da skal, ja, okay. jeg skal komme med et eller annet feilslått spår. Nei, altså det har jo vært egentlig ganske, det er jo ikke bare korona som har vært virkelig, men også hele valgkampen og foreløpet etterpå mangler jo sidestykket i amerikansk historie. Så vi aner ikke helt rekkevidde av det. Jeg hadde egentlig fått tildelt et stipend for å fritt ord for å skrive om kristne i Trumps USA. Mm. Så jeg skulle ha vært der nå i september. Det gikk ikke. Jeg håper det kan, jeg skal ikke sende ut søknader her nå, men jeg forstod ikke på fritt ord at det var mulig å få kanskje forskyve den da. Hvis det er noen i fritt ord som hører på, så var det sånn jeg laste den ned på. Men det som består er jo da en veldig djupe mistillit mellom egentlig kan jeg si enkelt sagt den amerikanske befolkningen er delt i to, og nå har du fått så mye bråk så du har noe etter valget, så er det ikke mennesker som skal leve i lag uansett hvem som vann valget, men de lever jo i stadig større grad i hver sine virkeligheter, både, ikke bare med hva media de leser og hører, men også hvor de bor hen. Sånn at det amerikanske samfunnet blir jo mer og mer segmentert, sånn sett at, at en bor i nærheten av like sinne. Og dette her vil jo være svære utfordringer. Jeg hørte faktisk nå på NRK verdibørsen at jeg hadde besøket Asle Toje som
er
skrevet.
Verdibørsen er jo for øvrig programmet for de som synes at Dagsen 18 er for trivialt.
Ja. Men jeg hadde besøk av Asle Toje som snakket om sin bok Gullbrikkespillet, som handler jo mest om Europa, men også har en del paralleller til USA som går på denne følelsen av, for å ta tilbake til det du begynte med, Tarja, med en slags tapt storhet. At Vesten har vært vant med å lede, og nå går en inn i en fase der en har jo snakket mye om arbeiderklassen, den hvite arbeiderklassen i USA og sammen i Storbritannia og Frankrike, der en opplever at, at du har veldig sterke misnøye med deg, men så er det en annen gruppe som vekser fram som er egentlig enda mer utfordrende, og det er middelklasse av sine barn. Altså et visst segment med velutdannet unge mennesker som har en ressurssterk bakgrunn, men som opplever at fremtiden ikke er like god som fortiden. De kommer ikke til å få faste jobber antagelig, sånn som foreldre hadde, og dermed er det masse som blir vanskelig med hva ja, en kan forvente av livet. Da. Og dette er en ganske svære sak i hele Vesten. Sånn at den bærer vi nok med oss. Jeg tror noe av det som vi virkelig skal merke oss når vi analyserer Trump og sånt, det er at han må betraktes som et symptom mer enn som en årsak. Altså, han er et uttrykk for noe, mer enn at han har skapt det virkelig. Har du gått 10 eller 20 år tilbake, det er helt utenkelig at han har blitt president, mener jeg. Men i dine situasjoner så var det mulig.
Men du, jeg lurer på en ting, jeg lurer på, jeg kan bare, det er sikkert mange ting vi kan spørre om, men jeg opplever jo en felles verdi hos kristne jeg møter på ulike plasser i verden, er at det er viktig å være sannferdig og snakke sant. Vi vet jo at Trump forholder seg veldig fleksibelt til sannhet, for å si det mildt. Men, og akkurat dette synes jeg det er vanskelig å forstå. Hvorfor er det da så mange kristne som velger å støtte han i tjukt og tynt?
Jeg tror at dette er blitt forsterket av to ting. Det ene er sikkert flere, men to ting jeg tenker på. Spontant. Det ene er at Trump har kommet med noen valgløfte som var veldig viktig for hvite evangeliske kristne i USA, og de har han faktisk oppfylt.
Når det gjelder
konservative høyesterettsdommere, flyttet ambassaden fra Israel fra Tel Aviv til Jerusalem, og en del markeringer når det gjelder abort, og når det gjelder muligheter for kristne skoler og sånne ting, så har han på en måte levert varen med, der de tidligere var vant med mer, kanskje at det var en viss avstand mellom løfte og realitet. Og så er det viktig å huske at når vi snakker om hvite evangeliske kristne i USA, så er de i overveiende grad republikanere. Sånn at hvem som er kandidat er noe mindre viktig, og det handler også om at avstanden til demokraterne er blitt stadig større. Og der skal ikke gå mer enn 10-20 år tilbake en tid før avstanden var mindre politisk, og nå er den blitt veldig mye større. Og da tror jeg også, da kommer til punkt to, at når du får en sånn polarisering, så skjer det noe med debattklimaet. Og det er litt som dynamikken som jeg kan se i kommentarfelt, eller på Facebook, eller hvor det skal være, at hvis du får de rette fiendene, så blir også konsolidering rundt en som ikke nødvendigvis uttrykker seg helt presist, men så kjemper for rett sak.
Men hvordan snakker kristne velgere seg imellom om det at han lyger så mye?
Det tror jeg varierer ganske mye. Her er det jo også mer sammensatt enn, jeg har en blitt kjent med en teolog som bor i Texas, jeg snakket med innimellom, og han hadde mer det perspektiv at dette her ble seg noe over, og det har alltid vært pendelsvingninger i amerikansk politikk og sånn, og at for de fleste så er ikke det så kritisk så den kan få inntrykk av på enkelte som er veldig synlige i media og på en måte kanskje ikke representerer så mange som den kan få inntrykk av.
Men, så man tenker, vi står fast med stemmer republikansk, for tross alt så er det de som har de rette sakene, og så varierer litt hvem som presidentkandidat og kan si til hvert tid, men vi vet at vi er på rett parti da, på en måte. Er det litt slik som
vi
toner ned det som man kaller, altså i stedet for det, at sannhet er på en måte en kjerneverdi som er viktig, så blir det en sånn periferiverdi til det andre ting som er viktigere, og så...
Ja, for en vil jo, det blir jo også lett det en kaller whataboutism, at du kan si at ja da, det var ikke helt rett det, eller det var ikke helt rett, men hva med demokraterne, hva de har gjort, og, og da blir det litt sånn, du kommer ikke så mye vei med det da, fordi du, det viktige er hva du skal oppnå.
Hvis vi beveger blikken litt nærmere oss selv, det er jo kanskje der vi lettest fester blikket, alle som er. Jeg tenker på hva vi har skrevet om i år, som har gjort ekstra inntrykk av det, som vi har vært spesielt opptatt av. Da er det jo kanskje naturlig å begynne med denne Kristen-Norge-undersøkelsen som vi har snakket litt om her før, og som nå er nesten ferdig. Altså, vi har vel ett spørsmål igjen der vi ikke har publisert resultatene. Men hvilke hovedinntrykk sitter vi igjen med når vi nå vet en hel del mer om en distinkt gruppe i norske befolkningen enn vi gjorde da for et drøyt år siden?
Vi sitter igjen med et inntrykk der vi ser at Kristen-Norge på en del punkter skiller seg markant, eller tydelig, fra normalbefolkningen, som jeg sier i statistikk, vi har ledd mye av det her, men nordmenn flest da. Sånn at det har noe å bety om man er gudstjeneste aktiv eller ikke. Blant annet så ser vi jo på partiet, kanskje ikke så veldig overraskende da, at du har jo et Kristelig Folkeparti der kristenfolket er på en måte hovedmålgruppa, og det fikk vi jo til det grad bekreftet. KrF har jo redd flertall.
Det er ikke så overraskende, men det er jo likevel en veldig, altså der er det stor forskjell i stemmegivningen til den.
Ja, ja, helt enormt, sant? Altså, KrF har rent flertall blant de kirkeaktive, de som går til gudstjeneste 8 ganger i år eller mer. Men det som var kanskje mest overraskende der, var jo hva nesten forsvinnende lite eller vekke FRP. Ved sist kommunevalg så var det 1,5% som stemte FRP. Så det var jo det, det var kanskje ikke så overraskende. Jeg var spent på klima, spørsmålet. Men der fant vi ut at kristne er mye mer bekymret for store klimaendringer. Og så har du en lite gruppe der stort sett er pinsevenner som er veldig lite bekymret. Men hovedbildet er at man er mye mer bekymret. Og så var det et interessant spørsmål om alkohol, som vi også hadde i januar i fjor. Det må tro meg at du utsetter litt. Vi balte altså sånn med å få noen til å snakke om at de drakk alkohol.
Det var interessant.
Det var veldig interessant.
Det var jo en del som gjorde det.
Ja,
så det var en signifikant økning, eller det var vel, eller for å si det på den måten, økning vet vi jo for så vidt, at det ikke, vi har ikke gjort tilsvarende undersøkelser før, men det var en høyere andel aktive kristne som var ikke avholds enn det man gjerne forventer.
Ja, det var jo en av de tingene vi ikke visste, sant? Som jeg husker at vi ikke spør, hvor mange er det nå som er avholds eller ikke? Og det er 2 av 3 drikker alkohol av de kirkeaktive. Og interessant nok, en del begynner å drikke når de passerer 45. Kanskje ikke så overraskende heller for oss og vår småbarnsfase, når du vet at livet går litt i faser, men i en litt annen fase over 45, men vil tro det da. Men jeg merker at det var kjempevanskelig for folk. De kan godt si til oss at de tar seg i glass, men de vil ikke snakke om det i aviser, i hvert fall ikke i dagen.
Jeg blir litt fascinert, hvis jeg kan bare trekke en liten sånn der sidespor til noe helt nylig, for vi hadde jo da en eller to uker siden en stor sånn test på alkoholfritt juleøl. Og det er jo litt, der er jo litt morsom dramaturgi rundt det, for vi gjorde noe lignende med alkoholfri vin for 6-7 år siden, for da hadde vi en medarbeider som hadde jobbet på Vinmonopolet før, så han kunne en del om det her.
Han ble i en situasjon spurt om han så noe likhetstrekk mellom Vinmonopolet og dagen som arbeidsgiver, og da svarte han at begge heter religiøst forhold til det de holder på med.
Nei, for det var litt morsomt på den måten at for en avholdsperson, så liksom når dagen presenterer alkoholfri alternativer til øl og vin, så kan man jo ikke på en måte være imot det. på en annen side så det klart at man I et landskap der en del ukomfortabel og det kommer jo alltid reaksjoner på sånne saker og som ok, jeg opplever at her det sånn skjult agenda eller noen flørter med ting man ikke burde flørte med og så videre og så hadde vi jo også ved siden av den testen intervju med en hel del kristenledere om hva de drakk til julemiddagen og der var det vel ingen der som, som sa noe som ga uttrykk for noe annet enn avholdspraksis da til julemåltidet.
Altså, nå har jeg ikke studert det kjempenøye, men jeg kan ikke huske at jeg så noen andre I alle fall. Men jeg tenker jo at det kan jo bare bety at man drikker brus eller alkoholfritt øl eller hva det var til julemiddagen, for det var det med spuren som vi til huksa. Men at man kan ta et glass vin I en annen sammenheng, dette jo litt av poenget til, av og til avholdsorganisasjonen, sant? At du må ha noen alkoholfrie zoner, og det en zone som definitivt kommer inn forbi det, så det jo typisk julemiddag med masse unger til stads. Da. Så jeg tenker nok at det betyr ikke at alle avholds.
Nei, det
uten at jeg kan vete det da, på noen måte.
Hvordan med den kunnskapen vi har nå, går det an å si noe om hvordan denne gruppen fremstår I offentligheten? Altså man kan være en minoritet med tro på seg selv I hermetegn, sant? Altså, som altså igjen misjonerende I allmenn mening av ordet. Sant? Altså mange minoritetsbevegelser har vært MDG for eksempel, var jo det, sant? Som har virkelig tro på sitt eget budskap og som nå vokser seg opp. Sant? Og for den saks skyld kan du si det samme om Rødt. Som virkelig har vært uglesett også.
Jeg tenkte bare nå, for jeg, uten å røpe for mye, så driver vi å produsere litt stoff til avisen som skal komme I romjula og rett over nyttår allerede. Og en av dem at jeg har skrevet om bygging av en ny kirke I Ålesund kommune. Det jo et indre bydel I Ålesund, så finnes det største sognet I den norske kirke. Og det har egentlig arbeidet I over 50 år for å få en ny kirke. Der nå politikerne, eller flertallet I Ålesund bystyret gått inn for å få I gang det prosjektet, I hvert fall sånn, ikke endelig vedtak, men det ser ut som at det skal komme, det kom på økonomiplan nå. Og da engasjerer Rødt seg imot, ikke sant? Og skriver skarpt innlegg I Sunnmørsposten, men litt helt feil prioritering. Og det jo et lite parti, sant? Det en representant I Ålesund bystyret, men det har vært konsistente å fortelle om tilbake til 80-tallet, de har oppsøkt kirke og bedehus på en søndag for å sjekke, det behov for flere plasser? Nei, det ikke behov for flere plasser, det det fortsatt ikke de kan. Og det slo meg som et godt eksempel på det du sa til deg, det en type minoritet som profilerer seg på noe som et minoritetsstandpunkt.
Ja,
altså sånn, nå kan vi diskutere, kanskje det flere nå enn det vil være på 80-tallet som sier at denne kirken ikke nødvendig, og det under en mil til nærmeste kirke, om du bygger en ny kirke, bare for at du må ha mange konfirmasjonsgudstjenester, og mange julegudstjenester, og så videre. Men det på en måte vært konsistente med det at de har en minoritetsposisjon som de forfekter ganske ivrig da.
Men du tenkte I forhold til kristen Norge og,
Ja, altså fordi at for det jo det ene alternativet, det jo å være en frimodig minoritet som ønsker liksom å være en stemme I samfunnet, sant? Og ønsker å øve innflytelse. Ikke så sjelden sitter I hvert fall jeg med en følelse av at den frimodigheten ikke like lett å få øye på da, I de miljøene som har vært gjenstand for denne undersøkelsen. At der man litt mer sånn, ja, finner ikke helt ut av rollen som den minoriteten.
Hva sier at du tenker det ut fra undersøkelsen?
Nei, det ikke I og for seg ut fra undersøkelsen, det mer ut fra et generelt inntrykk. Og det, altså undersøkelsen har bekreftet det vi kanskje trodde vi visste at det finnes en minoritet her, som har standpunkter som skiller seg fra storsamfunnet, det var som ventet, men som også skiller seg fra altså, kirkemedlemmer I stort. Altså den store delen av befolkningen som medlemmer I den norske kirke, I hovedsak, så denne gruppen her på flere punkter forskjellig fra de. Likevel så, og disse her, det jo kanskje et par hundre tusen mennesker eller noe sånt I denne gruppen, så det ganske mange sånne tall. Men på flere av de punktene der, for eksempel, det jo, det åpenbart kanskje mest omstritte jo synet på ekteskapet, så ser vi jo at det I omtrent alle kristne sammenhenger som aktuelle her, så det et klart flertall for at ekteskapet en ordning for mann og kvinne. Sant? Men det jo noe av det mest omstritte man nesten kan si I offentlig debatt I dag, og der det virkelig ikke mange som orker eller ønsker og delta I den offentlige debatten om det, og da det lurer på, liksom, det en forlegenhet her? Hva dette? Hvordan fyller man rollen da?
Ja, det et veldig godt spørsmål, og jeg tror det et spørsmål, altså når det gjelder I det store hele, så hadde vi jo, det første spørsmålet vi hadde I fjor, for et år siden, det var jo I hva grad aktive kristne synes det var vanskelig å være kristen I Norge I dag. Og ganske mange synes det, det var vel 27% som sa seg helt eller delvis enige I den påstanden. Og vi merker det jo også utover at det folk, hvordan folk prøver å skjule tro og si aktiviteter, bibelskoleår på CV-en, de tror det taler imot. Det kan godt hende det gjør det i en del sammenhenger. Det vet man vel egentlig ikke helt. Forskning kan tyde på det. Men også det at man tror at man blir uglesett hvis man er kristen eller går i gudstjeneste, og man merker da på at på en del av sakene var det vanskelig å få folk som ville stille opp i avisa og fortelle.
Ja. Men her er det også et kompliserende faktor med fenomenet internett, fordi det er søkbart. Mm. Det er snakket med en forsamlingsleder i ja, forsamling tilknyttet en misjonsorganisasjon som påpekte at de hadde også hatt talere som helst ikke, eller ville ha slettet podcast-taler som ble publisert da. Og da har det vært ganske frimodig i utgangspunktet, når jeg sier at en tale, men så blir det et i hvert fall enkelt så opplever det som en utfordring når en skal søke en jobb eller sånn.
Ja. Og så vet vi jo kanskje vi vet i hvert fall ikke alt om det er reelt eller ikke og hva vil det si å være frimodig jeg synes jo kanskje en av de beste svarene vi har fått på det har jo vært på farmen i høst, nå fikk jeg mulighet til å snakke om farmen, det er jeg veldig glad for jeg har første gang følt med på reality-programmet Farmen begynte å se på det fordi det var så mange som snakket om presten Thor Håvik som var der.
Vi har invitert han til å være med her, jeg håper han kommer ut på nyåret.
Ja.
Vi driver og sår inn ting som vi ønsker skal skje.
Så hvis du hører dette Thor Håvik, så skal du vite at du er hjertevelkommen. Men der tror jeg var en litt sånn ha-opplevelse også for mange kristne, fordi at han gikk jo inn og ble klippt altså fremstod som en som var en lim, positivt, utelukkende positivt. Folk ba om man skulle be for maten og lese velsignelsen over det og gjennomførte dåp, og en som kom og ba om å bli døpt. Merket meg, så vidt jeg kunne se da, så var det stort sett initiativet låg hos de andre. Han oppførte seg på en måte som skapte nysgjerrighet og vennlighet hos de andre. Han var ikke påtrengende. Og jeg tror kanskje en del kristne tenker at vi skal forkynne så mye med ord og da er vi frimodige, men hvis vi svarer på en respons så det blir ikke sett på så høyt da. Men jeg tenker det som han gjorde der på farmen i høst tror jeg har vært med å gjøre at folk kan oppleve at kristne kan oppleve at det er rom for meg jeg tror kanskje man kan bli litt for fryktsom av og til, samtidig så skjønner jeg også at er du student du skal ut i yrkeslivet du tror at bibelskoleåret kan ødelegge for å få drømmejobben, at du kommer ikke til intervju en gang, eller du får ikke mulighet til å bli kjent med deg hva gjør du da, hvor stor risiko er du villig til å ta, altså jeg skal ikke henge noen ut som er i den posisjonen og tenke og si at det der bør du ikke gjøre jeg forstår at det er vanskelig
det tror jeg er en sånn ting som jeg kommer til å i hvert fall tenke en del på inn i 2021 altså Philip Rygg som var gjest her for en måneds tid siden kanskje, leder i tankesmien Skaperkraft påpekte jo det at rommet, det offentlige rommet kanskje er en del større enn mange tror. Mm. Og da tenker jeg tilbake på altså Frank Rossavik, som du snart skal ha et fast sitat fra, tror jeg, Alman.
Ja. Skal jeg ta det nå? Ja, jeg synes vi må nevne det av og til, for da vår podcast ble lansert, ja. så sa han jo at når selv dagen, han skrev det på Facebook, der han delte podcastet da, hei Frank hvis du hører på, så når selv dagen begynner med podcast, har trenden vært lenge nok.
Ja, vi får tåle det. Men han sa, det tror jeg det må være 12 år siden, at han etterlyste de konservative kristne stemmene i offentligheten, og det var jo sympatisk, for han selv vil nok absolutt ikke regne seg i denne kategorien. Og så har det gått nå da over 10 år, og egentlig, hvor mange er det som har prøvd å ta han på ordet? Det er jo absolutt en del som har prøvd, men jeg vil jo si at det ikke er så fryktelig mange, mens du gjerne hører litt, og kanskje ikke først og fremst med høylytte offentlig ytring, men kanskje mer hvis du snakker med folk at man er redde da for, ja, men hvis jeg sier det offentlig, da skjer jo sånn. Og kanskje gjør det, kanskje er det helt riktig. Men jeg tror at i en del tilfeller så er det litt en sånn der selvoppfyllende profeti, at man er engstelig for at hvis jeg er et eller annet, så går det gale, og så er det ikke nødvendigvis helt sånn. Og der er jo Thor Håvik kanskje et godt eksempel på at det går an å fylle det rommet på en annen måte.
Mm.
Og da er kanskje mulighetene en god del større. Enn man først, altså for hvis man opprettholder en sånn følelse av at stakkars oss, de liker oss ikke, vi må liksom holde på for å kjøre de skjulte, da blir jo på en måte skyttegraven dypere og dypere og dypere, og da kan du jo nærme deg en sånn tillitskrise som vi snakker om fra USA, selv om selvfølgelig størrelsesforholdene her forskjellige, men at man liksom føler seg mer og mer på avstand fra samfunnet rundt, og tør, og etter hvert så vet man kanskje ikke helt hvordan man skal snakke med omgivelsene rundt, og opplever at orienteringen er veldig ulik, og det kan jo, altså det blir ikke lettere å være ung kristen. Hvis det er sånn det.
Ja, hvis det er sånn det er. Jeg synes du hørte Anne Solfrid Brennhovd fra Damaris som var på besøk her hos dere. Og hun, der drøfter dere jo litt hvorfor blir kristne ofte liksom karikert fremstilt i film. Og da var hun utfordret egentlig en del kristne. Ja, hvorfor er det sånn at kristne blir ofte fremstilt som snerpet og sure og ovenfra og ned? Kanskje skal man tenke seg litt om. For det noen som har skapt den rollen og det må være en viss gjenkjennelse i det siden man kan opprettholde sånne filmroller da, typisk. Jeg tror man skal ta med seg den utfordringen nå da.
Kan jeg da benytte anledningen til å som avholdsmann fortelle en vits på egen bekostning? Den hørte jeg faktisk fra en som var pressesekretær for Margaret Thatcher, altså Storbritannia sin statsminister på 80-tallet. Og han var vel selv baptist, og han definerte en baptist som en person som aldri, ikke under noen omstendigheter, tek en eneste dråpe alkohol når en annen baptist ser på.
Ja, er det derfor kanskje det er så få som vil snakke om sitt alkoholglass i dagen?
Det kan jo være.
Men det er jo litt utfordring til oss også da. Hvorfor skal ikke man kunne snakke om det i dagen? Det tenker jeg jo.
Du sa til å begynne med at vi må ikke være så opptatt av fasader.
Ja. Det var det.
Ja. Skal vi til slutt unna seg en liten juleanbefaling? Et eller annet som vi kan foreslå å gjøre, og jeg kan begynne selv med det dere tenker da. Og det ene er jo tenker at har ikke en lest Pappa Panos juledag av Leo Tolstoy?
Det er sånn dannet mann,
du. Ja, men det er jo så kort, du leser den høyt for ungene dine.
Men nå begynte jeg å lure på, begynte jeg å tenke veldig fort, hva skal jeg gjøre?
Det kan være hva som helst. Men den vil jeg sterkt anbefale, altså. Den er veldig fin og kort, og du kan finne den på nettsiden til Nasjonalbiblioteket. Men ellers så finnes det jo også for eksempel Narnia-filmerne lett tilgjengelig, tror jeg, på nettet nå. Så det var et par forslag. Nå har dere fått tenkt dere litt om.
Skal jeg snakke først?
Ja, vær så god.
Du har jo hørt en julesunger i siste tar jeg, så du har blitt
veldig begeistret. Ja, det er sant. Jeg har blitt, helt i det siste, blitt voldsomt fascinert av et instrumentalparti på Mosaik sin versjon av Deilige Jorden. Og de har vel to juleplatter, så det er den eldste de fra 2002 eller noe sånt. Så det er jo en sånn detalj for de som er glad i musikk og i harmonier og akkorder og akkordganger og sånn. Men jeg tilstår det er ikke noe blygsel med det at jeg begynner jo vanligvis å høre på julemusikk tidlig på høsten. Og det gjør jeg som egentlig skjuler i bil og sånne ting, men ikke andre kan høre det, for det er jo ikke alle som er like komfortabel.
Jeg kommer da frem, altså.
August, september og oktober. I fjor, det var sånn, det føltes jo pinlig å ikke ha oppdaget det før, men i fjor var det Sølvguttene som var det som er store oppdagelsen. Ikke minst deres versjon av Hark the Herald Angels sing, Høyre Kåre Engler sing
på sky. Den kan røre meg til tåret.
Ja, den kan jeg høre på. Og det er så, enda mer på engelsk, for det er så utrolig presis teologi. Det engelske språket er jo godt egnet til det egentlig, til å uttrykke presisjon. Men i det hele tatt da, at det er så mye, altså jeg har, første juledag var jo julegudstjeneste dagen før, sant? Nå er det nesten ingen, det bare som nørder som går i kirken på første juledag, men jeg tror jeg har spilt på gudstjenestene første juledag nesten hvert år siden 1995, fordi at der kan du frotse i julesanger. De som kommer til kirken den dagen, de vil ha julesanger, du trenger ikke å lure på det, så da kan du synge mange vers av det kima nå til julefest, og her kommer de nærme små, mitt hjerte alltid vanker i det hele tatt, og det er jo fantastiske sanger. Ja, så det er min anbefaling.
Hjelp meg, jeg er så imponert over dere. Nei, juleanbefaling. Jeg har akkurat lest to bøker, og vi kan veldig ulike, men jeg kan absolutt anbefale begge to for deg som liker å synke litt djupt ned i en sofa og lese bøker i jula. Og det ene er Hekneveven av Lars Mytting, oppfølgeren
til søsken. Han klarte vel det å være på nytt og Lindmo to påfølgende fredag.
Dette fikk du med deg, altså. Dette er imponerende greier. Ja, nei, det er helt fascinerende skildring. Altså, en ting er gammel mytologi og sånn som ligger innvevd. Det kan man jo ta med klyp av salt, og likevel har veldig stor glede av helt fascinerende historisk skildring fra Gudbrandsdalen. Så jeg har levd nesten i Gudbrandsdalen en periode. det for et par veker siden. Og så har jeg også levd litt opp I en øde sidedal borte I Idaho I USA. Tara Westover, en ung kvinne I 30-årene, amerikansk, oppvokst I en familie som mormoner, men altså de ikke akkurat I, midt I kjernen av mormonsk teologi, kan du si. Har levd helt adskilt fra samfunnet, ikke fødselsregistrert, ikke gått på skole, jobbet på faren sin skraphaug, kalt ordet, ja. Han var skraphandler, og så tar hun steget derifra og reiser til Cambridge og Harvard og tar doktorgrad. Fantastisk oppveksthistorie. Så det kan jeg anbefale, men for øvrig vil jeg anbefale å komme oss ut I jula, det tror jeg vi trenger.
Ja,
lufta hoved.
Ja, det, der vel helsemyndighetene på samme lag,
ja.
Har jeg inntrykk av.
Ja. Jeg skal ned ved Rogaland, og det så fint, der blåser det nesten alltid, sånn at en time ute der, da får du lufta deg veldig godt.
Ja. Nei, men så fint. Da sier vi takk for nå. Vi tror at man skal jobbe I romhjul, så vi tilbake neste uke.
Vi tilbake.
Men I mellomtiden, riktig god jul.
God jul.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo. This seaweed-powered duo features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.